Салам, әзіз достлар! Сіз білін, ені сағы аманды ұшышып тұранымыздан өрән мүннет дарыз. Әзіз, Тимотиусың әжесі білін мамасы, яш вақтыннан яхудилерің мұқаддес кітапына өрәденлері бізі 2-ші Тимотиус хатының 3-ші бап, 14-ші, 15-ші аятларынан яхшы мәлім. Бұ шүпхәсіз оның масихи болмағына себеп болан. Павлус өзінің Листра 2-ші кезек келенінде ол ерде яшаян айрым масихилер Павлусың үнісіні бұ тәзі иманлыға қаратанлар ве Павлус оны өзі білен саяхаты алып кетмегі қарар еден, дейп айдияр Ресуллер ішлері кітапының 16-ші бап 2-ші 3-ші аятлары. Бұ вақытта ика ажайып хадиса юз беренді. Біріншіден, яхудилері вағыз еділіші керек болан Павлус Тимотиусы яхудилер адатына көрі сүннет еден. Екіншіден, Павлус ве жемағатларың яшылылары Тимотиусы хызмат етмегі үчен әллеріні қойып ибадат еделлер. Тимотиус Павлусың 2-ші ве 3-ші сапарларына ол білен білі баран ве 4-ші сапарында болса бөліклейін. Тимотиус Павлусың үрегінінен айратин ер елен өрнер, чүнкі Павлус өзіні Тимотиусың атасы дейіп атландырыр. Филиппилілері хатының 2-ші бап 22-ші аятында Тимотиус Павлусың хызметтәші хөкмінде Салоникадақы, Каринфтақы, Филиппидақы ве Эфестақы жемағатлардақы векілі болон. Тимотиус Павлус айдышы ялы қорқы рухыннан қиналан. Шоннан көрініп тұрышы бойынша Павлус Каринфтақы жемағаттан Тимотиусы өзінің еңіл ве азат дұймағы үчен яқшы қабыл етмеклеріні соранды. Павлус 1-ші Тимотиус хатының Македонияда дұрып языпты. Ол өз хатында Тимотиусы Эфеста қалдырмағы зерур дейіп білен, чүнкі бұ шәһәрде қалып мұғалимлар ішлияды. Павлус Эфеста кечемағата өзінің 3-ші вағыз етмек сапары дауамында Эсас салан ве шу ерде 3 ел яшан. Ол өзінің вағыз сапары соңында Эфестақы яшылылары өңіннен дұйдырмаға мәжбур болан ве оларың арасыннан қалып мұғалимлары чықшыны ве олар жемағатта хүчім етмеклерін айданды. Айрым қалып мұғалимлар жемағадың башлықлары арасыннан чықанына яда жемағат башлықлары арасыннан ер еленлері болса бізе мәлім. 1-ші Тимотиуса хаты жемағат төретмек меселесіне хас, хасапланияр. Онда тәзі ақтақы ең оңат болан яшылы ве көзекчілер үчін зерур болан хасетлер санап кечілен. Шоның ялы 2 топардағы хызматчылара да башчылық едейчі ве мұғалимлара да көркізмелер берілен. Ең мұхымы болса, әзіз доғылар, Павлусың Тимотиусы берен маслахатында жемағат башчысы нәйілі херекет етмегі керектігі доғрысында хем анық әмелі маслахатлар берілен. Әзізлер, мағзуғымыз шо ерде өз соңына етті. Хош, сағаман болың.